Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Dojave o bombama u zgradi Centralne izborne komisije u Bosni i Hercegovini i sudovima u Sarajevu. Rusija okupira 20% teritorije Ukrajine, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u videoobraćanju pred parlamentom Luksemburga. A dan prije, 1. juna, Zelenski se obratio govoreći povodom datuma na koji se obilježava jedan od međunarodnih dana djece.
Za 98 dni вторгнення Росії внаслідок
током 98 дана руске інвазії 689 родеце настрадало због напада окупатора. A tu su samo oni za koje znamo. Još nemamo pune informacije sa teritorija koje su trenutno okupirane, ali ono što je poznato, 446 dece je povređeno, 243 je umrlo, još 139 je nestalo.
139 znikli bez vesti. Zagalom, zaraz, vivezeno više 200.000.
Više od 200.000 ukrajinske dece je deportovano do sada. Među njima su siročadi i sirotišta, deca bez roditelja i deca koja su odvojena od svojih porodica. Ruska vlada razvozi ove ljude na svoje teritorije, naseljava naše građane, naročito u zabačenim regijama. Svrha ove kriminalne politike nije samo da se ljudi kidnapuju, već i da deportovani zaborave na Ukrajinu i ne budu u mogućnosti da se vrate.
I ne mogli povrnuti se.
Rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Danci na referendumu glasali za učešće u odbrambenoj politici Evropske unije. Holandija i Njemačka pokreću eksploataciju gasa u Sjevernom moru. Ponovo protest radnika Fijata u Srbiji. Premijerka Brnabić kaže da su izmanipulisani. Pandemija dodatno marginalizovala osjetljive grupe, pokazao je izvještaj Savjeta Evrope. Četvoro mrtvih i više povrijeđenih u pucnjavi na klinici u Oklahomi. Osumnjičeni napadač također mrtav. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Srđan Perić iz pokreta Preokret za Radio Slobodna Evropa kaže da je kadriranje u vladi Crne Gore pitanje kojim se ne bavi crkva, nego vlada.
Prvo prisjetimo se da je Crna Gora prihvatila model sekularizma, odnosno da je crkva razdvojena države i da je to ugrađeno u Ustavu Crne Gore. Svakako da je pitanje kadriranja unutar same vlade par excellence političko pitanje.
Porodice žrtava rata u Bosni i Hercegovini tvrde kako je od njih tražen novac za otkrivanje lokacija na kojima se nalaze grobnice sa tijelima njihovih bližnjih. Fikret Bačvić iz Predora u Bosni i Hercegovini izgubio je 31 člana porodice prije 30 godina.
Čovjek je došao koji je tražio lično od mene presoram da 1000 maraka po glavi, 31.000 za 31 člana. Ja sam ja rekao da to nemam i da nemam tolika sredstva i da ne mogu dati.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li se crkva miješa u posao vlade i kadriranje u izvršnoj vlasti? Pitanje je koje se postavlja nakon reagovanja Mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na nedavnu izjavu ministra odbrane Raška Konjevića, nakon koje su iz te crkve od premijera Abazovića zatražili da preispita ponašanje ministra odbrane. O tome je sa Srđanom Perićem iz pokreta Preokret u Podgorici razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Periću, da li smatrate da reagovanje Mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na izjavu ministra odbrane Konjevića i otvorenih poruka te vjerske zajednice na račun premijera Abazovića u smislu da je trebalo bolje da kadrira u vladi, imamo pokušaj crkve da utiče na izvršnu vlast?
Prvo prisjetimo se da je Crna Gora prihvatila model sekularizma, odnosno da je crkva razdvojena države i da je to ugrađeno u Ustavu Crne Gore. Svakako da je pitanje kadriranja unutar same vlade par excellence političko pitanje. Vi ste sa stanovišta građanina, možete preferisati odnosno na vladu da li vi podržavate ili ne, ali je to svakako posao političara. To je vrlo važno istaknuti. Sa druge strane, unutar same vlade mi imamo polifoniju različitih glasova gdje vi ne razumijete da li do kraja sama vlada, sad svi konstituenti vlade prihvataju načelo sekularizma. Tako da dodatno zbunjuje i unosi dodatnu konfuziju u razumijevanju šta je čiji posao u zajednici. I na kraju ne mogu da se otmem utisku da političarima i odgovara da mi stalno polemišemo o temama koje bi jednom put trebali da ostavimo odakta šta je čiji posao.
Činjenica je da su pozicije bar u načelu jasne šta je posao vlade, a šta bi trebalo da radi crkva. Međutim, instrukcije, da to tako nazovem, koje dolaze od SPC-a na račun premijera Abazovića u smislu da je trebalo bolje da rasporedi kadar po ministarskim mjestima, daje taj prizvuk, da ne kažem otvorenog miješanja ili aspiracije ili pokušaje crkve da određuje taj kadar u izvršnoj vlasti.
Crkva je zajednica vjerujućih i tako treba da ostane. I sa druge strane, da li neko vjerujući čovjek, gnostik, agnostik, ateista, je stvar njegovog uvjerenja i ne treba da bude vrednovan u skladu sa tim i ne treba da bude lišen prava nekoga kog pripada bilo kojoj drugoj kategoriji. Znači da se vratimo na osnovne postavke. Ako je neko smatrao sa bilo koje pozicije da mu pripada, da ulazi u zonu nečeg što je par excellence, politička sfera, to nije dobro za balans u društvu bilo kojeg od subjekata koje smo pominjali. Bilo da se radi o crkvi, bilo da se radi o političkom dijelu zajednice. Zajednica treba da ima svoj balans i svako treba da utiče, odnosno da referiše na onaj dio zajednice kojima po prirodi stvari pripada.
Ovdje se lamentira o tome da li je ovo pokušaj uticaja crkve na izvršnu vlast. A da li ovakav istup mitropolije možemo tumačiti kao nastavak miješanja crkve u izvršnu vlast, budući da smo u prethodnoj vladi imali premijera i bar polovinu ministara koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U javnom diskursu su pojedini predstavnici partija tvrdili da je ta vlada Zdravka Krivokapića i dogovorena u manastiru Ostrog.
Znate kako, kada dolaze livanja uticaja iz jednu u drugu sferu, kad nije teško se jasno ustanovljava granica. Zbog toga toliko insistiram odgovoru na tome da znamo šta znači načelo razdvojenosti crkve od države. Naravno, jednom bilu političara odgovaralo da pozovu crkvu u političku arenu. Sa druge strane, vjerujem da je za crkvu jako važno da ljude koje predstavljaju ključno da razumiju da politički teren nije dobar ni za nju samu, a ukupan balans u društvu može da bude na veći ili manji način narušen tim uplikanjem.
Slušali ste Srđana Perića iz crnogorskog pokreta Preokret.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog nedostatka radne snage, Republika Srpska je promijenila zakon o zapošljavanju stranih državljana. Izmjene se odnose na to da je Zavod za zapošljavanje Republike Srpske dužan da u roku od 15 dana donese rješenje o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva za radnu dozvolu. Do sada vremenski rok nije postojao. Osim toga, Zavod priznaje i ljekarsko uvjerenje koje je izdao nadležni organ, zemlje iz koje ta osoba dolazi. Do sada je to morala da utvrdi zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj. U 2021. godini stranim radnicima u BiH je izdato 2775 važećih radnih dozvola. Najviše stranih radnika u Bosni i Hercegovini je iz Srbije, Turske i Hrvatske. Više donosi Goran Katić.
Suha Yildirim, 30-godišnji inženjer iz Ankare, radi već 6 mjeseci u Banja Luci kao nadzorni radnik. Yildirim je odgovoran za sva gradilišta firme Bosfor Mason Construction, na kojima se nalaze turski radnici. Radnici poput Yildirima će mnogo lakše moći da se zaposle u Bosni i Hercegovini nakon usvojenih izmjena zakona o zapošljavanju stranaca u Republici Srpskoj, jednom od dva BH entiteta. Prema zakonskim izmjenama koje su usvojene u Narodnoj skupštini RS 1. juna, procedura za pribavljanje dokumenata potrebnih za radnu dozvolu će biti pojednostavljena, a bit će skraćeno vrijeme njenog izdavanja. Inženjer iz Turske pojašnjava da je ranije već radio sa direktorom ove firme, on ga je pozvao u BiH te se tu i zaposlio.
Pošto sam već nekad boravio na Balkanu, imam tu iskustva, već smo znali šta je potrebno. Da prođem ljekarski pregled, trebalo je da imam urednu prošlost iza sebe, da su moji papiri uredni. Sve sam predao firmi, nakon čega su oni rješavali dozvolu za mene.
O zaradi ne bi da govori, ali kaže da kao i drugi radnici može fino da uštedi. Priznaje da želi što duže da ostane na ovim prostorima. Direktor firme Bosfor Mason Construction, Božidar Golubović, u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da radnici dostavljaju potrebnu dokumentaciju, što je preduslov za dobijanje boravišne dozvole, nakon koje radnici nesmetano mogu da rade u BiH.
Radnici su prijavljeni na firmu i imaju prava kao i domaći radnici, što je zakonski regulisano. Trenutno je kod nas angažovano oko 60 stranih radnika na području Banja Luke, Laktaša i Kotor Varoša. Radnicima je obezbjeđen smještaj i hrana, a ostalo u skladu sa Zakonom o radu Republike Srpske.
Poslodavci u Republici Srpskoj kažu da se radi o izmjenama zakona koje su oni tražili i da će one biti dovoljne, te da se posljednjih mjeseci bilježi eksplozija interesovanja za uvoz radne snage. Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS za Radio Slobodna Evropa, kaže da su kvote za zapošljavanje stranaca za ovu godinu potrošili već u mjesecu aprilu.
U prethodnom periodu je vlada donosila odluku od 600 radnih dozvola i bilo iskorišteno oko 400. Međutim, ove godine smo za 4 mjeseca potrošili 600 radnih dozvola i sad je otišao predlog prema vladi za 1200 novih radnih dozvola. Naravno, koliko bude i veće interesovanje, sigurni smo da će vlada izići u susret.
Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da je situacija sa radnom snagom kritična jer radno sposobno stanovništvo odlazi. Smailbegović ističe da trenutno postoji nekoliko grana privrede koje su ugrožene masovnim odlascima iz države.
Najviše nedostaje građevinski radnik, a nije najviše ide, dakle to je težak posao. Zatim je tu industrija, sve ono gdje je proizvodnja, gdje su rad za mašinama, gdje su teži fizički poslovi. I treća stvar, ja bih rekao, je uslužni sektor, pogotovo u ljetnim mjesecima kad dobar dio naših radnika ode za Hrvatsku, Crnu Goru i tako dalje, nedostaju restoranima, hotelima, konobari, spremačice, kuhari.
Prema trenutnim procedurama, strani radnici u BiH se zapošljavaju na osnovu godišnjih kvota. Entitetski zavodi za zapošljavanje prave procjenu potreba za stranim radnicima, Ministarstvo civilnih poslova sastavlja prijedlog godišnjih kvota radnih dozvola koji se upućuju savjetu ministara na usvajanje. Odluka o utvrđivanju godišnje kvote za ovu godinu još nije usvojena. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon zelenog svjetla Europske komisije za Hrvatsko uvođenje eura 1. januara naredne godine, u Zagrebu je izvršni potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis. On je čestitao Hrvatskoj na ispunjavanju kriterijuma. Posebna pažnja bit će posvećena sprječavanju i kažnjavanju onih koji žele da profitiraju u nakon verziji kuna u euro, najavio je hrvatski premijer Andrej Plenković. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Usvajanje eura kao druge najjače svjetske valute 1. siječnja sljedeće godine podići će financijsku i ekonomsku vjerodostojnost Hrvatske i omogućiti da svi građani žive kvalitetnije i sa višim standardom, poručuje hrvatski premijer Andrej Plenković nakon susreta sa izvršnim potpredsjednikom Europske komisije Valdisom Dombrovskisom. Dombrovskis je vodio tim Europske komisije koja je posljednjih godina pratila Hrvatsku u provođenju strategije uvođenja eura. Ovdje nema nikakvog popusta ili gledanja kroz prste. Sve što će se događati sljedećih tjedana i mjeseci zarađeno i zasluženo reformskim procesima i uloženim naporima proteklih godina. Od odgovornog upravljanja javnim financijama do dizanja kreditnog rejtinga na investicijski, kazao je Plenković.
Proveli smo sve one reforme koje su bile na stolu nakon članstva u Europskom tečajnom mehanizmu 2 i bankovnoj uniji. To su bila područja daljnjega sprječavanja pranja novca, jačanja poslovne investicijske klime, jačanja pravosudnog sustava, borbe protiv korupcije, boljeg upravljanja javnim poduzećima.
Dombrovskis je nakon susreta kazao kako će ulazak u europodručje donijeti opipljive koristi za hrvatsku ekonomiju i da je ovo važan trenutak kako za Hrvatsku, tako i za cijelu Europsku uniju. Ruska agresija na Ukrajinu prijeti cjelokupnoj sigurnosti Europe, europske vrijednosti su na kušnji, odgovor treba biti snažan i solidaran i upravo je zato hrvatski napredak prema eurozoni i kako dobar, kazuje Dombrovskis, najavljujući dalju pomoć Komisije Hrvatskoj.
Work is advancing well in line with the national euro changeover plan and
dobro napredujete u provedbi nacionalnog plana zamjene kune eurom i uvjeren sam da ćete tako u pozitivnom duhu nastaviti sa praktičnim pripremama. U svakom slučaju, Europska komisija pripravna je pomoći u ovoj novoj fazi praktičnih priprema za uvođenje eura. Od 5. rujna kreće obaveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima. Čini se da je Plenković prepoznao ozbiljnost upozorenja da će biti mnogo onih koji će pokušati loviti u mutnom, odnosno prešutno podizati cijene u procesu prelaska s kune na euro, i najavljuje detaljan, precizan i oštar monitoring tog procesa od strane Udruga za zaštitu potrošača, Ministarstva gospodarstva, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i medija.
Dakle, svi moraju pratiti da nema tih lovaca u mutnom. Ako ih ima, onda ih treba javno prozvati i načela konkurencije u tržišnom gospodarstvu trebala bi učiniti svoje, da oni koji žele profitirati za to budu jasno imenovani i obilježeni i da se to ne događa.
Dakle, ipak neće biti sankcija koje je tražila lijeva oporba, ali će ipak biti uveden svojevrsni stup srama, gdje Plenković očekuje da će građani, one koji budu ulovljeni u prešutnom podizanju cijena u prijelaznom razdoblju, kazniti tako da kod njih više ne kupuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pred najavljen sastanak inicijative Otvoreni Balkan na najvišem nivou u Sjevernoj Makedoniji, Srbija kao snažan zagovornik te regionalne ideje još nije članica Svjetske trgovinske organizacije. Iako je aplicirala još 2005. godine, Srbija ni poslije 17 godina nije uspjela da okonča pregovore za pristupanje jedinom regulatoru međunarodne trgovine. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
FTO favorizuje na određeni način male nacije zato što postoji mogućnost da se manji igrači udruže i da spreče određene akcije velikih, odnosno da utiču na trgovinske politike velikih aktera.
Objašnjava ZRS Igor Novaković iz AIZG fonda. U Evropi jedine zemlje koje nisu članice Svjetske trgovinske organizacije osim Srbije su Bosna i Hercegovina, Kosovo i Belorusija. Članstvo u STO je također uslov za pristupanje Evropskoj uniji, čemu Srbija teži. Svjetska trgovinska organizacija reguliše trgovinu među zemljama na globalnom nivou. U okviru STO, koja okuplja 164 države članice, pregovaraju se trgovinski sporazumi i rešavaju trgovinski sporovi. Sporazumi STO pokrivaju robe, usluge i intelektualnu svojinu. Iako je prema rečima nadležnih u Srbiji proces pristupanja u završnoj fazi već nekoliko godina, nema naznaka kada bi mogao da bude okončan. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nije odgovorilo na pitanja RSE, između ostalih i na to zbog čega taj proces traje tako dugo. Sporne tačke u pristupanju Srbije su zakon o genetski modifikovanim organizmima, kao i sporazumi o slobodnoj trgovini koje Srbija želi da očuva sa trećim državama, rečeno je ZRS u Privrednoj komori Srbije. Zakon o genetski modifikovanim organizmima iz 2009. što je ključna prepreka za članstvo u STO, zabranjuje proizvodnju, promet i prodaju genetski modifikovanih organizama. Međutim, jedno od pravila STO je da ne postoji apsolutna zabrana prometa proizvoda.
Pravila Svjetske trgovinske organizacije ne zabranjuju državama članicama da uvedu druge mehanizme koji bi se de facto ograničio promet GMO proizvodima.
Objašnjava Igor Novaković iz AIZG fonda. Osim multilateralnih pregovora sa STO koji se tiču usklađivanja nacionalnih zakonodavstva sa pravilima ove organizacije, i države članice imaju pravo da sa kandidatima pregovaraju o nivou liberalizacije pristupa tržištu roba i usluga. Članice STO koje su otvorile bilateralne pregovore sa Srbijom su Sjedinjene Države, Brazil, Rusija i Ukrajina. Igor Novaković iz AIZG fonda kaže da su najproblematičniji pregovori sa Rusijom i Ukrajinom, pogotovo u svetlu rata u Ukrajini. On navodi da razlozi Rusiji uopšte nisu jasni zato što Srbija ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, odnosno Evroazijskom ekonomskom unijom, koji rešava pitanje carina.
Očigledno je da je pitanje pregovora sa Rusijom u stvari političku svoju suštini.
Što se tiče pregovora Srbije sa Ukrajinom, sagovornik RSE objašnjava da je Beograd pokušao da ih reši sklapanjem sporazuma o slobodnoj trgovini, ali da je to negde zapelo.
Po svojoj prilici ima veze sa odnosom Srbije prema Rusiji u kontekstu krize u Ukrajini od 2014. godine na ovo.
Na upit o benefitima članstva u STO iz Privredne komore Srbije kažu da to omogućava državama članicama pristup pod jednakim uslovima tržištu od oko 7 milijardi ljudi, koji obuhvata 98% svetske trgovine.
Članstvom Srbije u STO bi naša preduzeća koja izvoze na tržište širom sveta nalazila na mnogo manje prepreka nego do sada, jer bi se na naše proizvode smanjile carine kao i druge necarinske barijere i diskriminatorne mere.
Navela je Privredna komora. U međuvremenu Srbija je snažan promotor inicijative Otvoreni Balkan o slobodnom protoku ljudi, robe, usluga i kapitala. Inicijativu Open Balkan, koja se prvobitno zvala Mini Schengen, pokrenuli su u novembru 2019. u Novom Sadu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i nekadašnji premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, kaže za RS da Otvoreni Balkan okuplja zemlje iz regiona koje imaju određenu međuzavisnost u ekonomskom smislu.
Sporazumi koje se konkretno tiču privrede, odnosno ekonomije u okviru Otvorenog Balkana su suženi, konkretni, manje je kompleksno, svakako nego što je su pregovori, manje učesnika i manje strana koje treba se saglase nego što treba se desiti sa svetsko-trgovinskom organizacijom.
Igor Novaković iz Isaac Fonda dodaje da cilj Otvorenog Balkana nije vezan samo za trgovinu, već je fokus i na privlačenju investicija, poboljšanju transportnih veza.
STO bi svakako bio u tom kontekstu značajan, zato što bi omogućio potencijalno stvaranje carinske unije u budućnosti između država članica Otvorenog Balkana.
Međutim, pokretač Otvorenog Balkana nisu do sada uspeli da privuku i ostale zemlje Zapadnog Balkana, iako su u više navrata poručili da su vrata otvorena za sve, uključujući i Kosovo. Ipak na sledećem samitu koji se održava u Ohridu 7. i 8. juna prisustvovaće kao gost i crnogorski premijer Dritan Abazović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine ima na računu više od 300.000 eura, koje između ostalog planira da iskoristi za plaćanje informacija o lokacijama masovnih grobnica nakon proteklog rata. Razlog je što je povećan broj lažnih dojava o mjestima gdje se nalaze grobnice, ali i što je sve manje načina da se dođe do informacija gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava. U Bosni i Hercegovini se do danas traga za oko 7600 osoba ubijenih u ratu 90-ih. Iz Sarajeva se javila Marija Augustinović.
Fikret Bačić iz Prijedora na sjeverozapadu Bosne izgubio je prije 30 godina 31 člana porodice. Među njima su i njegovih dvoje djece te supruga i majka koje su u julu 1992. godine streljale snage bosanskih Srba ispred porodične kuće u selu Zecovi. Njihove posmrtne ostatke do danas nije pronašao, iako je, kako kaže, proteklih godina dobijao informacije o lokacijama masovnih grobnica.
Čovjek je došao koji je tražio lično od mene, tresao da mu dam 1000 maraka po glavi, 31.000 za 31 člana. Kad sam ja rekao da to nemam i da nemam tolika sredstva i da ne mogu dati, navodno je on poslan meni da kaže, ne, da kaže meni da ima taj koji traži ta sredstva. Informator je rekao kad se sumira, kad ćeš platiti, tako da je to ostalo nerješeno. I dan danas tragam za 29, 17 djece i žene.
U Bosni i Hercegovini je pronađeno oko 80% nastradalih osoba u proteklom ratu, a još se traga za posmrtnim ostacima više od 7600 osoba. Među nestalima je i brat Midhete Kalopero Ruli, koji je nestao 1992. godine u Foči u istočnoj Bosni.
Evo, ja sam lično prije možda nekih 7 godina imali smo ponudu da se kažu kosti gdje se pretpostavlja da je moj brat, i ja sam bila zaista nažalost spremna da dam novac za tu informaciju. Da se završi agonija, nekako sam pronašla, a brata još uvijek ne.
Iz Instituta za nestale osobe BiH upozoravaju da je do lokacija preostalih grobnica sve teže doći, te da je povećan broj lažnih dojava. Zbog toga je, kako tvrde, potrebno raditi na aktivaciji sredstava koja se nalaze na podračunu instituta, a koja su predviđena za plaćanje informacija o lokacijama. Marko Jurišić, predsjedavajući kolegija direktora, kaže da institut za te namjene ima više od 300.000 eura, te da je prethodno potrebno usvojiti pravilnik.
I da krenemo u
realizaciju, odnosno da obznanimo postojanje tih sredstava u nadi da će se prijaviti određeni broj ljudi koji će nam pružiti informacije o lokacijama grobnica.
Milan Mandić iz Udruženja porodica nestalih osoba srpske nacionalnosti iz Sarajevsko-romanijske regije nije siguran da će sistem nagrađivanja pomoći u pronalasku nestalih.
Sve je nađeno, nađeno je. Gotovo zato što niko neće da se bavi time, jedino bi mi, ali mi dobijemo na desetine lažnih informacija. Druga stvar, pravljene su i objekti na pojedinačnim ili masovnim grobnicama.
Prema podacima Instituta za nestale osobe u Bosni i Hercegovini su do danas pronađeni posmrtni ostaci više od 24.000 žrtava. No već godinama ključni problem predstavlja nedostatak relevantnih informacija o lokacijama grobnica. Institut je pokrenuo kampanju kojom se apeluje na osobe koje znaju mjesta grobnica da te informacije podijele sa institutom ili drugim relevantnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz vojvođanskog sela Aleksandrovo donosimo priču o bugarskim ružama. Sorti iz koje se dobijaju eterično ulje i ružina vodica za kozmetičku industriju. Uzgoj je popularan u Bugarskoj i Turskoj, ali je nepoznanica u Srbiji, pa država nema subvencije za proizvodnju. Ali Slavica Pavanić, vlasnica plantaže bugarskih ruža, ne odustaje. U Aleksandrovu je bila Nevena Bogdanović.
Ruža bugarska, a cveta u Srbiji. U njivama suncokreta, kukuruza i pšenice u vojvođanskom selu Aleksandrovu krije se 11.000 sadnica specifične sorte, zvane bugarska ili damask ruža, iz koje se dobija eterično ulje za parfeme i kozmetiku. Dve plantaže površine jednog hektara obrađuje Slavica Pavanić.
Ja sam se sama uhvatila u borbu sa sadnjom, sa obučavanjem šta znam, šta ne znam. Bilo je i grešaka i bacanja proizvoda, svašta se dogodilo u početku. S obzirom da je novo, nisam dobila nekakvu stručnu pomoć.
Iako nepoznanica za Srbiju, ove ruže su unosan posao. Eterično ulje i ružina vodica dobijaju se destilacijom cveta, a ulje je u svijetu poznato i kao tečno zlato, jer je cena na tržištu oko 8.000 evra za kilogram. Ali da bi se dobilo kilogram ulja, potrebno je destilovati čak oko 4 tone latica. Ruže se, objašnjava Slavica Pavanić, beru ručno i to isključivo u ranim jutarnjim satima.
Vi nju morate da je uberete, da ona ne ostane na tom suncu cijeli dan, da to ulje ne pregori. I onda je to recimo borba ta 4 sata od jutro kad se dignete da uberete. Sva ubrana ruža ide isti dan na destilaciju.
Slavica je sa uzgojem ruža počela pre 5 godina, a na prvu berbu čekala je 3 godine, dok sadnice nisu porasle. Trenutno je na plantažama porodice Pavanić gužva, jer ove ruže cvetaju samo tokom maja i juna, oko 25 dana u godini kada je berba u punom jeku. Slavici pomažu meštanke Aleksandrova i okoline, među njima Snežana Injac i Jelka Armacki.
Svake godine dolazim da je pomognem i da uživam jer ovo je raj. Besplatna inhalacija, uživanje u proizvodima, mnogo je lepo sve.
Družimo se, pomažemo jedni drugima, uzmeš svoj red i kad istaraš pomogneš drugom ili tebi neko drugi pomogne i to je to. Jednako beremo približno svi.
Tokom berbe posla nema samo na plantaži. Posle branja sledi merenje cveća, zatim destilacija u dvorištu Pavanića. Eterično ulje je namenjeno za prodaju stranim kozmetičkim kućama i ovogodišnja berba je unapred rasprodata. Ružina vodica se pakuje u flašice i Slavica je prodaje kao svoj brend, a bugarska ruža našla je svoje mesto i u prehrambenim proizvodima. Slavica proizvodi slatko od ruža, sirupe i likere. Ipak uzgoj bugarske ruže institucije u Srbiji ne prepoznaju kao poljoprivrednu delatnost, pa Slavica Pavanić napominje da joj je teško da dobije subvencije. Država joj je, kaže, pomogla samo za kupovinu đubriva, a nije uspjela da dobije novac na konkursu za kupovinu traktora i destilatora. Destilator je, napominje, kupila u inostranstvu.
Vi ne možete da nabavite u Srbiji tako destilator. Ja smatram destilatorom za destilaciju eteričnih ulja. Ovdje se smatra destilator za pravljenje rakije.
80% svetske proizvodnje ružinog ulja dolazi iz Bugarske i Turske. Ovaj cvet je na Balkan došao iz Sirije, ali je u Bugarskoj postao nacionalni simbol, pa tako ruža ima svoju dolinu, festival i muzej. Destilacija ružinog cveta popularno je zanimanje i u Iranu i Maroku. Za Radio Slobodna Evropa iz Aleksandrova, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta bila je zašto su položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i izborna reforma u toj državi postali najvažnija tema hrvatske vanjske politike. Sagovornici su bili bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić i historičar Dragan Markovina. Bilo je riječi o tome kakva je razlika između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića u njihovom nastupu prema Bosni i Hercegovini. Zašto Milanović koristi agresivniji jezik od Plenkovića? Kako se Plenković i Milanović utrkuju u tome ko će više ugoditi Draganu Čoviću, lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata? Koliko su Plenkoviću važni glasovi birača iz Hercegovine koje mu osigurava Čović i da li Milanović slijedi Tuđmanovu politiku prema Bosni i Hercegovini? Razgovaralo se i o tome da li stalno bavljenje hrvatskog državnog vrha izbornim zakonom u BiH predstavlja miješanje u unutrašnja pitanja druge države i kako bi Hrvatska reagovala kada bi rukovodstvo Srbije tražilo izmjene izbornog zakona u Hrvatskoj. Koliko je Milanovićeva prijetnja da bi Hrvatska mogla blokirati prijem Finske i Švedske u NATO ako Zapadna vojna alijansa ne podrži hrvatske zahtjeve za izbornom reformom u BiH, kompromitovala Hrvatsku u očima njenih zapadnih saveznika. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega je hrvatski državni vrh toliko opsjednut reformom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Vesna Pusić, profesorica sociologije i bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske i Dragan Markovina, historičar iz Splita. Gospođo Pusić, čini se da je posljednjih godinu dana jedina tema hrvatske spoljne politike položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, za koji hrvatski državni vrh tvrdi da je katastrofalan, jer su im ugrožena legitimna prava zbog nepravednog izbornog zakona, kako se tvrdi. Imate li taj utisak?
Nažalost, imate pravo. Jedan od razloga je zato što je u Hrvatskoj momentalno jedna vrlo neobična situacija, neke vrste nadmetanja političkog rivalstva između predsjednika Republike i premijera, koji pokušavaju na svakoj temi pronaći razlog i način da se sukobe. Ovo pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini je naročito apsurdno u tom pogledu, jer de facto oni i jedan i drugi zagovaraju istu, po mom dubokom uvjerenju, pogrešnu i lošu politiku prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i prema Bosni i Hercegovini općenito, ali njih dvojica međusobno se u tome slažu. Međutim, u toj jednoj kulturi, ajmo reći, nadmetanja, rivalstva ili permanentnih svađa između njih dvojice, su i na toj temi, na kojoj su jedan i drugi, po mom mišljenju, u krivu, ali gdje se međusobno slažu, su uspjeli iz te teme napraviti podlogu za svađu i licitiranje međusobno. Dakle, ko je veći zagovornik promjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. To je inače jedna sigurno nevažna tema. Međutim, način na koji oni i jedan i drugi misle da treba promijeniti taj zakon je apsolutno štetan i u prvom redu šteti interesima i reprezentaciji Hrvata u Bosni i Hercegovini, a onda i cijeloj Bosni i Hercegovini.
Gospodine Markovina, da li je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini zaista tako loš kao što tvrde hrvatski predsjednik Milanović i premijer Plenković? Prema onome što oni govore, posebno Milanović, ispada da je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini maltene sličan položaju Kurda u Turskoj. Ali nije to samo mišljenje vrha vlasti. Recimo, nedavno je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti objavila dokument u kome kaže da Bosna i Hercegovina po svaku cijenu treba odustati od utjerivanja Hrvata u zajednicu koja krši njihova elementarna ljudska i kolektivna prava. Da li je položaj zaista tako težak?
Jednostavan odgovor bi bio da nije, ali naravno ne možemo sad jednostavno odgovarati. Stvar je sljedeća. Ja sam, kao što znate, rođen u Mostaru i zadnjih 2-3 godine pola mjeseca provodim u Mostaru, pola u Splitu, tako da jako dobro iznutra poznajem kako ljudi razmišljaju, kakva je realna situacija i o čemu se tu sve radi. Naravno da ljudi potpuno normalno žive i da na kraju krajeva i taj nesretni HDZ drži pozicija u državi priličan broj i HDZ nije niti milimetar odstupio od glorifikacije herceg-bosanske politike koja je bila grozna na svaki mogući način i to je činjenica. Činjenica je da manje više HDZ drži sve pozicije od ministarstva financija do ne znam koliko ministarstava i još uvijek sjedi u vladi federacije i tako dalje. Dakle, generalno govoreći, taj položaj nije takav kakav se predstavlja. Međutim, činjenica jeste da postoji taj simbolički problem koji HDZ savršeno koristi, a simbolički problem jeste ta činjenica da je država skrojena po etno-nacionalnom principu koji ja ne odobravam, ali ga, nažalost, preko 80% građana te zemlje podupire svih ovih 30 godina na izborima i više od 30 godina i da u tako skrojenom etno-nacionalnom izbornom zakonu i funkcioniranju te zemlje činjenica jeste da Hrvati 3 puta nisu izabrali svog člana predsjedništva. Sad dolazi do cijelog niza rasprava oko toga, ljudi koji podržavaju Željka Komšića tvrde da je to po ustavu, da je to po zakonu i to je činjenično točno, to nije u pitanju. Međutim, moj je problem koji ne podržavam nacionaliste niti 1% i smatram da su svi naopaki, moj je problem da to naprosto nije u redu. Ako imamo princip da postoje ta 3 naroda i duh tog zakona jeste, pa daj im da biraju člana predsjedništva. I u ostalom, to nedavanje ide na ruku HDZ-ovoj politici. Ako bi se uklonila ta simbolička prepreka izbora člana predsjedništva, onda bi HDZ izgubio svaki argument i Plenković i Milanović i slični da tvrde ono što suštinski nije točno.
Gospođo Pusić, kako prema Bosni i Hercegovini nastupa premijer Plenković, a kako predsjednik Milanović? Čini se da je Milanović mnogo agresivniji i da za njega ne postoje nikakve granice. Recimo, spreman je da izgovori najgore uvrede na račun pojedinih političara u Bosni i Hercegovini i njegov rječnik se često ne razlikuje od rječnika krajnje desnice.
Po hrvatskom ustavu, kao što je poznato, predsjednik ima vrlo ograničene ovlasti. U tim uvjetima je predsjednik Milanović nadoknadio činjenicu malih ovlasti vrlo ekstravagantnom, agresivnom i ekstremnom retorikom i to ima efekta, moram reći. Nikad se o stavovima predsjednika nije vodilo toliko računa i nije toliko raspravljalo u medijima, pa čak i međunarodno, kao što je to danas. Što nije, po mom mišljenju, u našu korist, odnosno to Hrvatsku prikazuje u svjetlu prilične samoživosti i promocije daljnje podjele Bosne i Hercegovine, jer to je zapravo ono na čemu inzistira HDZ Bosne i Hercegovine sa svojim modelom novog izbornog zakona. E sad, što se premijera tiče, premijer je u drugoj situaciji zato što prvo HDZ dobiva priličan broj glasova iz Bosne i Hercegovine za koje HDZ Hrvatske smatra da ih kontrolira HDZ Bosne i Hercegovine i da to ide u njihovu korist. I drugo, jedan dobar dio vodstva HDZ-a Hrvatske vuče svoje porijeklo iz HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Gospodine Markovina, kako vi gledate na ovu retoriku agresivnu predsjednika Milanovića?
Problem je prvo što je ona agresivna, što je ona često primitivna, što ona na kraju krajeva, ako je stvarno cilj, a ja uopće ne vjerujem više da je to cilj, da se položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini poboljša, onda je nemoguće da će se poboljšati ako vi stalno antagonizirajućom retorikom idete prema Sarajevu i prema jednom narodu. Onda ako je neko i bio spreman na nekakvu vrstu razgovora, kompromisa, dogovora, tek nakon Milanovićevih izjava neće to biti spreman. Dakle, ili on laže u vezi ciljeva, ili ima ozbiljnih problema s percepcijom stvarnosti i tome kako djeluju njegove riječi. To je jedna stvar. Druga stvar, i Srbi i Hrvati unutar Bosne i Hercegovine su državljani i članovi konstitutivnih naroda i ne treba im nikakav mentor sa strane. Zamislite situaciju da se Aleksandar Vučić i Srbija petljaju u izborni zakon u Hrvatskoj, kako bi svak u Hrvatskoj reagirao, pa znamo kako. A Hrvatska se ponaša, a i Srbija prema Bosni i Hercegovini, kao da je to neka invalidna država, a ne država koja ima isti legitimitet i zavnoja, koja je na isti način priznata nakon referenduma međunarodno. Dakle, to jednostavno ne ide i ne donosi nikakvo rješenje. Hrvati i Srbi unutar BiH imaju sasvim dovoljno mehanizama, kao što vidimo, da blokiraju sve u toj zemlji ako im nešto ne odgovara. Tako da je taj cijeli angažman i HDZ-a Hrvatske i cijele hrvatske politike suvišan, na kraju krajeva je kontraproduktivan. A ono što je u cijeloj priči dodatni problem je činjenica da je, nažalost, naša sugovornica ovdje treća u razgovoru Vesna Pusić jedina osoba koja je imala hrabrosti da izađe kad je donošena ona sramotna deklaracija o Domovinskom ratu, gdje se lagalo o ulozi u Bosni i Hercegovini. Međutim, i tada je 90-ih kad se to događalo, postoje ozbiljan otpor i unutar hrvatske opozicije, pa čak i od strane kardinala Kuharića protiv hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini, da bi mi glorifikacijom Franje Tuđmana od kad je umro do danas, posebno zadnjih 10 godina, došli u situaciju da kada je bila ona presuda u Hagu za Herceg-Bosansku šestorku, da je cijela politička scena koja je tada bila u parlamentu, uključujući Davora Bernardića, predsjednika SDP-a, gotovo izražavala šok i žaljenje, pa kako su to ti ljudi osuđeni, kao da niko ništa ne zna šta se radilo 90-ih u ime Hrvatske u toj zemlji.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je rukovodstvo Hrvatske toliko opsednuto položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Splita, i Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Pusić, stiče se utisak da se Plenković i Milanović, koji su, kao što ste rekli, u međusobnom žestokom sukobu, trude da što više ugode lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata Draganu Čoviću. Može li se reći da su oni u izvesnom smislu postali njegovi taoci?
Ja se slažem s vama, ja sam to već više puta rekla, kao što mislim da je Aleksandar Vučić postao taoc Milorada Dodika, tako mi se čini da je i naše vodstvo polako postaje taocem Dragana Čovića. Međutim, mislim da su različiti razlozi. U slučaju Plenkovića moj dojam je da je razlog jedne cinično pragmatične prirode. Ja to ne odobravam, ali mogu razumjeti od kud dolazi. A to je korist koju od Čovića potencijalno ima na izborima HDZ Hrvatske. Što se predsjednika Milanovića tiče, jedini način kako si ja to mogu objasniti je da je netko ko je vrlo blizak HDZ-u Bosne i Hercegovine i Draganu Čoviću ušao u neki njegov najuži krug i de facto kontinuirano ga usmjerava u ovom pravcu, jer po mom iskustvu predsjednik Milanović, kad smo bili zajedno u vladi, nije imao praktički nikakav interes za Bosnu i Hercegovinu i to nije bila tema kojom se on uopće zanimao ili bavio. A sada je najedanput to postala tema važnija od svega. Ja ne mislim da on misli da ne radi u korist Hrvata. Ja mislim da on misli da radi u korist Hrvata u Bosni i Hercegovini, iako po mom mišljenju krivo misli. Međutim, mislim da je došao do tog zaključka jer je neko iz Čovićevog kruga ušao u njegov bliski krug i usmjerava ga u tom pravcu koji zaista šteti Hrvatskoj, našem položaju u regiji, našem utjecaju u regiji, mogućnosti da stvarno se surađuje sa Bosnom i Hercegovinom, pa ako hoćete i mogućnosti da se stvarno pomogne i položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Gospodine Markovina, a mislite li vi da predsjednik Milanović to radi i zbog toga što misli da mu to diže popularnost, da mu to diže rejting, jer njegov rejting je prilično visok?
Pa meni se prvo čini da ovo što je rekla gospođa Pušić vrlo realno. Čak možemo špekulirati ko bi to bio, ali ajde da ne nagađamo. Međutim, ja mislim da se s Milanovićem dogodilo nešto što je bilo jasno da odavno, koje je malo ozbiljnije pratio njegove nastupe, pa čak i dok je bio premijer u ime SDP-a, on je autentični Tuđmanovac. To je po meni jako bitna stav koja šira javnosti nije dovoljno prezentirana. Dakle, čovjek je uvjereni sljedbenik politike Franje Tuđmana. Ako gledamo po ovome kako se odnosi prema Bosni i Hercegovini, da jako dobro razumije šta je ta politika, a jednako je slijep za učinke te politike, pa na kraju i prema Hrvatima u toj zemlji. Ono što mene muči u cijeloj priči, naravno da će on i već je dobio veliku popularnost na desnici, već je dobio veliku popularnost u Hercegovini, da ne pričamo, ali ono sljepilo tradicionalnih glasača SDP-a u Hrvatskoj, koji samo zato što je neko protiv HDZ-a, a on je ovdje samo nominalno, a ne sadržajno, kao što smo rekli, protiv HDZ-a, oni i dalje njega honoriraju i dok god on ne izgubi te glasače, stare ljevice, nazovimo ih tako, on će dobiti sljedeće izbore glatko. I nevjerojatno mi je što on sve treba izjaviti, koliki treba biti nacionalist u javnom prostoru, a da onda ljudi koji ne podnose nacionalizam i HDZ kažu evo neću mu dati glas. Ja sam glasao prošli put u drugom krugu za Zorana Milanovića jer nisam više mogao podnijeti da Kolinda Grabar-Kitarović bude predsjednica zemlje. Ja sam sad u fazi da ako u drugi krug uđe on ili neko iz HDZ-a, da sam ja čak prvi put u životu spreman glas za nekog kandidata HDZ-a. Dakle, do te mjere ne mogu više ozbiljno, ne mogu to podnijeti.
Gospođo Pusić, zašto je rukovodstvu Hrvatske toliko važan Milorad Dodik, pa se trude, posebno Milanović, da održavaju što prijateljske odnose s njim? Milanovićeve poruke o Bosni i Hercegovini kao državi, koja je po njemu i po Dodiku osuđena na propast, gotovo se ne razlikuju od Dodikovih.
Službena vlada je osudila Dodikove izjave vezane na rušenje i neodrživost Bosne i Hercegovine. Tu moramo držati ono što se javno govori, šta oni točno misle, nije jasno. A Milanović to nije osudio i rekao je da je za njega Dodik partner, zato što je to više manje rekao Čović, a Milanović više manje ponavlja sve što Čović govori, a Čović smatra da je Dodik postigao ono što bi on volio postići, a to je da odskine jedan komad Bosne i Hercegovine i na njemu bude apsolutni gospodar života i smrti. Da budem malo možda pojednostavljeno gruba, ali to je poanta.
Gospodine Markovina, po vama, zašto je hrvatskom rukovodstvu, posebno Milanoviću, toliko važan Milorad Dodik?
Ja mislim da je važan toliko što je to jedini realan politički relevantan faktor u toj zemlji koji podržava, ali opet iz svojih računa, a ne iz neke ljubavi prema Hrvatima, podržava koncept koji nudi HDZ, da pojednostavimo. Danas je udaljenost između naroda i nepovjerenje puno veće nego što je bilo recimo 2000. godine ili 99. ili još godina nakon toga. To je nažalost činjenica i ne trebamo bježati od nje. Svi u toj nesretnoj Bosni i Hercegovini samo se zavaravaju, iako znaju da se samo zavaravaju. Što vam želim reći? Treći entitet ili tika Herceg Bosna postoji. To je laž da ona ne postoji. Ja u Mostaru primam račune od Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne koja dolazi sa adrese ulica doktora Mile Buda. Ljudi koji žive s druge strane ratne linije grada primaju račune iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Vodovod je čak na istoj adresi, s tim da jedan je račun za one koji žive u zapadnom dijelu grada, jedan broj računa, drugi je za ove koji plaćaju vodu iz istočnog dijela grada. Ceste u onome komadiću Posavine koji je ostao federaciji, koji ima hrvatsku većinu, održavaju ceste iz Hercegovine. Dakle, sve živo u toj zemlji funkcionira kao da Herceg Bosna postoji. Nema mjesta u kojem nije sve puno zastava te tvorevine na svakom stupu. Nema potrebe da se samo zavaravamo oko nečega što je očito kao da. To samo formalno na papiru ne postoji. I to je činjenica.
Gospođo Pusić, predsjednik, premijer i cijela vlada ulažu ogromne napore da internacionalizuju problem promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Milanović je nedavno zaprijetio da će tražiti da Hrvatska blokira prijem Finske i Švedske u NATO pakt ako NATO nešto ne učini da se u Bosni i Hercegovini usvoji izborni zakon kakav odgovara Draganu Čoviću. Međutim, kad je shvatio kolika je to glupost, napisao je pismo generalnom sekretaru NATO pakta Stoltenbergu u kome traži da se Zapadni vojni savez pozabavi izbornom reformom u Bosni i Hercegovini. U isto vrijeme ministar vanjskih poslova Radman Grlić izjavljuje kako je iskoristio sastanak ministra ministara inostranih poslova NATO pakta u Berlinu da bi zamolio američkog državnog sekretara Antony Blinkena da se angažuje kako bi bile usvojene promjene izbornog zakona. Imaju li ti potezi ikakvog efekta?
Nemaju, osim što su malo neugodni i štete ugledu Republike Hrvatske. To je u ovom trenutku nešto što naši saveznici smatraju štetnim i ne razumiju točno zašto Hrvatska troši ono malo svog političkog kredibiliteta, gurajući prvo nešto što nije njezin posao, drugo nešto što de facto šteti cilju svih, pa i onom cilju koji formalno Hrvatska tvrdi da je naš, a to je stabiliziranje Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica je dosta dugo ignorirala naročito ovu agresivnu retoriku, ja bih rekla na našu sreću. Gotovo sam imala osjećaj da nam rade uslugu, da se prave da ne čuju šta se tu govori. Međutim, u međuvremenu je ta prvo galama postala prevelika i drugo su ruski mediji počeli tome davati preveliku vidljivost, jer to interpretiraju u svoju korist u smislu neslaganja unutar NATO-a, dakle među državama članicama NATO-a. I zbog toga je to sada izazvalo negativnu reakciju od naših saveznika i partnera. Dakle, nema neki učinak u pravcu da bi se taj izborni zakon usvojio, ali nažalost ima donekle, ne prejaki, ne treba previše se toga bojati, ali ima donekle učinak u tome da nas malo kompromitira.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je rukovodstvo Hrvatske toliko opsednuto položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Dragan Markovina, istoričar iz Splita. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, kako vi gledate na ove pokušaje internacionalizacije promjene izbornog zakona, pa se onda moli Stoltenberg, pa se onda moli Antony Blinken? Čemu to sve vodi?
Ma to je potpuno besmisleno. Znate zašto je to besmisleno? Zato što je realno Bosna i Hercegovina zapravo i dalje protektorat. Samo što je bilo bi onda bolje da je to bio kako treba protektorat bez ikakvih lokalnih izbora, pa da 10-15 godina bude moratorij na to i da se sredi stanje, što se nije dogodilo, nego su ratne stranke nastavile djelovati i politike. Ali to jeste međunarodni protektorat. I smiješno je da bio to Zoran Milanović, bio to neko peti, piše išta ikome, jer sve te zapadne zemlje, uključivši NATO, uključivši sve moguće međunarodne organizacije, itekako znaju savršeno situaciju unutar Bosne i Hercegovine, do u detalja. E sad, druga je stvar što ona nema već godinama jedinstvenu politiku niti ideju što bi s tom zemljom. I to mislim da je velika odgovornost međunarodne zajednice, koja je pustila cijelo vrijeme ne samo destruktivnu politiku Čovićevu ili Dodikovu, koja je ipak primarno najveći problem te zemlje, nego je pustila i uvjerenje u Sarajevu da je moguće da će se nešto nametnuti i da će to biti prihvaćeno bez da se iko iznutra dogovori da će to moći funkcionirati u zemlji. I to je idealan poligon za Rusiju, da sad nije počeo rat u Ukrajini i da ne traje ovako dugo, da je Rusija uspjela u svojim nakanama. Skupština Republike Srpske donijela već niz odluka da napušta zajedničke institucije. To bi išlo dalje bez ikakvih problema i došli bismo već možda sad u ovo doba godine pred zid. Eto, to je možda jedina dobra stvar koja se desila s tom agresijom na Ukrajinu, da je zaustavila taj otvoreni secesionizam Republike Srpske.
Gospođo Pusić, i predsjednik Milanović i premijer Plenković se ponašaju kao da im od reforme izbornog zakona u Bosni i Hercegovini zavisi politički rejting i ostanak na vlasti. Da li je za građane Hrvatske to pitanje zaista toliko važno?
Nije, naravno, za građane Hrvatske to pitanje toliko važno. Ono se pokušava nametnuti i javnom retorikom i jako naglašenom prisutnošću te teme u gotovo svakom nastupu, naročito predsjednika, donekle i premijera, se pokušava nametnuti kao glavna tema. Međutim, benzin košta već skoro 15 kuna. Ono što ste nekad na tržnici za cijeli tjedan kupili za 500 kuna, danas potrošite već 1000. Dakle, u međuvremenu se situacija, što bi se reklo, na terenu na razini politike svakodnevnog života dramatično promijenila. I čini mi se da ljudima sve više ide na živce. To natezanje oko nečeg što je de facto iz pozicije građana Hrvatske je jedna prilično apstraktna tema, dok im se čini da ove teme koje se odnose na svakodnevni život, a do sada su bile naravno ozbiljne, ali ljudi nisu imali taj osjećaj straha od toga šta će biti sutra. Sada polako, obzirom na rat u Ukrajini i koliko dugo on traje i da se ne nazire kraj i kakve posljedice ima, ljudi se počinju bojati što će se dogoditi s nama, sa našim životima. I u tim uvjetima, dapače, čak imam osjećaj da imaju određenu odbojnost prema tom inzistiranju državnog vrha da cijelo vrijeme vrti jednu temu koja sa njihovim životom de facto nema veze.
Gospodine Markovina, mislite li vi da ovo pitanje promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, da ono nije toliko važno za građane kao što to tvrdi državni vrh?
Ma naravno, evo, vjerujte mi sad da se nekim čudom dogodi što ne bi volio da se dogodi, da je moguće da se ta zemlja raspadne i da se raspiše referendum u Hrvatskoj. Da li biste željeli da dio Bosne i Hercegovine pripadne Republici Hrvatskoj? Ja vas uvjeravam da je manje od 50% ljudi zaokružilo da želi. Isto kao što sam siguran da bi suprotan odgovor bio u Srbiji. Raspoloženje je tako. I čak i 90. godina kad se događao taj rat u BiH i ta Herceg Bosna, to ljude u Hrvatskoj ili im je bilo odbojno ili u pravilu nije zanimalo.
I na kraju u zaključku, gospođo Pusić, kakve će posljedice sadašnja politika hrvatskog državnog vrha prema Bosni i Hercegovini ostaviti na odnose Hrvata i Bošnjaka?
Što se tiče odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle kao dvije države, ovo ima loš utjecaj, čak gore od loše. To, po mom mišljenju, isključuje, barem na neko vrijeme dok se ne pojavi neka bolja politika u tom pogledu u Hrvatskoj, isključuje mogućnost da Hrvatska pozitivno djeluje u bilateralnim odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i da uopće ima bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju 1008 km dugačku granicu. Ljudi imaju dvostruka državljanstva, žive i s jedne i s druge strane. Dakle, mi smo jako upućeni na neki način jedni na druge. I bilateralni odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine su, po mom mišljenju, vrlo važni, pa ako hoćete i za stabilnost u cijeloj regiji. A sa ovim inzistiranjem, kad se sve ogoli na tome da Dragan Čović bude član predsjedništva u Bosni i Hercegovini i da se skroji izborni zakon tako da Dragan Čović može biti član predsjedništva u Bosni i Hercegovini i s tim da to postane neki leitmotiv ukupne hrvatske politike i da to bude suština naših bilateralnih odnosa, to de facto eliminira bilo kakav ozbiljni utjecaj Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Markovina, po vama, kakve će posljedice sadašnja politika hrvatskog državnog vrha prema Bosni i Hercegovini imati na buduće odnose dvije države?
U javnom prostoru Bosni i Hercegovine nepovjerenje između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka u globalu, a i oni koji se predstavljaju kao građanske stranke, je nikad veće. Nažalost, se to preljeva i na narode i na građane koji se osjećaju pripadnicima tih naroda i to ako čitate komentare ispod članaka na portalima ili na društvenim mrežama, to je zastrašujuće, to nikad gore nije bilo. A opet s druge strane, evo ja sam u Mostaru, stalno grad koji je sa ogromnom hrvatsko-bošnjačkom većinom, 1-2% Hrvata više, ali izmiješano žive Hrvati i Bošnjaci, 2% Srba je tu također i ostalih. Žive ljudi potpuno normalno na ulici, funkcioniraju, druže se, izlaze i na jednu i na drugu stranu. Kao što se i Jugoslavija raspala zahvaljujući elitama iz komunističke partije, odnosno Saveza komunista, tako i Bosna i Hercegovina je talac vlastitih političkih elita. Ljudi među sobom sami bi živjeli puno normalnije i puno bi lakše se dogovarali oko bilo čega konkretnog da nije stalno ta histerija u medijima. E sad što se tiče Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nikad nije bilo manje povjerenja između Zagreba i Sarajeva nego što je sada, sad naravno iznimkom rata u 90. godinama, a čak i tada je i prije i poslije Hrvatskog bošnjačkog rata bilo puno veće bliskosti između Tuđmana i Izetbegovića, nažalost, kažem, s obzirom na ono što su zastupali, nego što je danas.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Markovina.
Hvala i prijatno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Dragan Markovina, istoričar iz Splita. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.